Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Joila, u drugom poglavlju, i razgovaramo o 15. stihu. Kada ljudi odgovore na poziv da dođu do oltara ispred crkve, to je svečani trenutak. Oni tako svedoče da se obraćaju Bogu i da se okreću od greha. To je ozbiljna stvar i ne treba je olako uzimati. Međutim, stalno ističem da nije stvar prosto u tome da se priđe oltaru u crkvi, nego da se radi o pokajanju. Jedan fini par je reagovao na poziv koji sam uputio i izašao napred u crkvi posle poruke koju sam dao. Otišao sam da sa njima porazgovaram. Pitao sam ih, da li je ovo prvi put da ste odgovorili na poziv? Ne, izlazimo svake nedelje. A zašto ste izašli pred oltar? Zato što želimo sve što Bog ima za nas. Mislite li da ćete to dobiti samo tako što izlazite ovde? Pa nadamo se. Da vas pitam još nešto, mislite li da ste sada sve to dobili? Ne, nismo. Da sam na vašem mestu, ja bih se malo obeshrabrio. Možda se to ne radi tako. Možda se vi trudite na ljudski način, a Bog ima svoj način. Bog želi da bude dobar i milostiv prema vama, da vas spase, ali morate mu prići na njegov način. Niko ne dolazi Ocu osim kroz Gospoda Isusa Hrista. Sam Isus je rekao, ja sam vrata, niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Ovako je zapisano u 9. stihu 10. poglavlja Evanđelja po Jovana, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Saberite narod, osveštajte sabor, skupite starce, saberite decu i onu koja sisaju. Ženik neka iziđe iz svoje kleti i nevesta iz ložnice svoje. Saberite decu i koja sisaju. Zvuči kao da decu treba smestiti u jaslice, da bi majke mogle da obrate punu pažnju na skup. Zapazi da je čak i mladoženja morao da ide na sabor. Kada bi se u Izraelu čovek oženio, godinu dana je bio pošteđen odlaska u vojsku. U stvari, bio je pošteđen mnogih dužnosti, da bi se upoznao sa svojom nevestom. Pretpostavljam da je ženidba bila prednost. Međutim, ovde Bog kaže da svi treba da dođu, čak i mladoženja i nevesta, koji su na medenom mesecu. Između trema i oltara neka plaču sveštenici, sluge Gospodnje, i neka kažu, prosti Gospode narodu svom i ne daj nasledstvo svoje pod sramotu, da njim ovladaju narodi. Zašto da kažu narodima gde im je Bog? Sveštenici i služitelji kod oltara treba da plaču. Joilo je u Jerusalimu. On je prorok Južnog carstva. Treba da se mole. Prosti, Gospode, narodu svom, i ne daj nasledstvo svoje pod sramotu, da njim ovladaju narodi. Izrael je bio rasejavan po svetu do današnjeg dana. Iako imaju narod i vladu i zastavu, još uvek na njih prilično deluju drugi narodi sveta. Dok ovo pišem, nafta im zadaje mnogo nevolje. I to će im i dalje stvarati nevolju, jer se još uvek nisu vratili u svoju zemlju, kako proroštvo kaže. Kada ih Bog vrati u zemlju, više neće imati problema sa naftom. Izraelska političarka Golda Meir je dala izjavu iz koje se donosio zaključak da je Mojsije pogrešio. Rekla je nešto ovako. Zamislite, Mojsije je 40 godina vodio narod kroz pustinju i doveo ih je na jedino mesto u ovom kraju na kom nema nafte. Ako je verovala u Stari Zavet, trebalo je da zna da ih je vodio stup od ognja noću i od oblaka danju. I da je Bog imao određen cilj, zbog kojeg se nisu nastanili na zemlji koja je bogata naftom. Nikada ne bi povratili svoju zemlju. To je sigurno. U stvari, Izraelu je potrebna voda, a ne nafta. Nemaju dovoljno vode, jer je na njima Božji sud. Mojsije nije pogrešio, jer je pratio Božja naređenja, a Bog nikako ne greši. Zašto da kažu u narodima gde im je Bog? Pitali su se šta im se dešava. I danas se postavlja isto pitanje. Razgovarao sam sa oštroumnim mladim Jevrejinom u hotelu Car David. Rekao je, ako je tako kao što kažete da smo mi izabrani Božji narod, zašto on ne interveniše danas za nas? Iskreno sam odgovorio, zato što vi sada niste sa Bogom. Sve dok mu se ne vratite i ne pokajete se, on sa vama neće postupati kao sa izabranim narodom. Danas Bog radi nešto novo. Poziva sebi ljude iz mnogih naroda, Jevreje i mnogobošce. Poziva ljude svome imenu. Niste u toku sa Bogom. Vraćat ćete se u Mojsijev sistem koji je zastareo. Posljednji najnoviji model jeste crkva Gospoda Isusa Hrista. Vidiš, Bog hoće da svi koji uzvaruju Hrista postanu deo novog organizma koji on naziva crkvom. Obećanje izbavljenja. Sada on sigurno prelazi u budućnost. Veznik i, koji neki prevode sa tada, će u ovom poglavlju da se pojavi nekoliko puta. I Gospod će revnovati za zemlju svoju i požalit će narod svoj. U propovedi na gori vidi Evanđelje po Mateju, 24. i 25. poglavlje. Gospod Isus je koristio reč tada, da bi pokazao šta će se desiti za vreme velike nevolje. Na kraju velike nevolje, neposredno pre Gospodnjeg povratka na zemlju, tada će Gospod revnovati za svoju zemlju i pokazat će sažaljenje prema svome narodu. I Gospod će odgovoriti i reći će svom narodu, evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja, i bit ćete ga siti, i neću vas više dati pod sramotu među narodima. U to vreme Gospod će im dati žita, vina i ulja. Biće zadovoljni i više neće biti prekoravani među narodima. Čak najradikalniji radikali ne kažu da se ovo danas već ispunilo. Najveći deo izraelske populacije se ne nalazi u njihovoj zemlji. Više ih ima u gradu Njujorku u Americi nego u Izraelu. Veliki broj ih je u Rusiji. U našem vremenu ovo se još nije ispunilo. Ovo je pogled u budućnost. To je definitivno period poznat kao dan gospodnji, koji će početi tamom i prerašće u zoru hiljadugodišnjeg carstva. Proći će buntovništvo ljudi, koje će izbijati na zemlju i krenuti u početak večnog carstva. Od sada smo ušli u taj određeni period. Jer ću udaljiti od vas severca i odagnati ga u zemlju suvu i pustu, prednju četu njegovu u istočno more, a zadnju u more zapadno. I podignuće se smrad njegov, i trulež će se njegov podignuti, pošto učini velike stvari. Jer ću udaljiti od vas severca, odnosno severnu vojsku. Ovde sigurno ne govori o vojsci skakavaca, nego o vojsci koja će doći sa severa. Ovo se delimično ispunilo, kada je Asirija došla i zauzela severno carstvo. Ali je Bog čudesno od njih izbavio južno carstvo. Prošlo je još 100 godina do vremena kada je južno carstvo otišlo u ropstvo, i to u Vavilonsko, a ne Asirsko. Međutim, postoji nešto što će se ispuniti tek u budućnosti, a odnosi se na udaljavanje severne vojske. O ovome više piše u Jezekilju, 38. i 39. poglavlju. U velikoj nevolji narod sa severa će doći, ali će Bog izbaviti Izrael. Opis koji ovde imamo uklapa se u opis bitke kod Armagedona. I odagnaću ga u zemlju suvu i pustu, prednju četu njegovu istočno more, a zadnju u more zapadno, i podignuće se smrad njegovi, trulež će se njegov podignuti, pošto učini velike stvari. Galilejsko more je s jedne strane, a Mediteransko s druge strane Esdralonske doline, gde će se u budućnosti zbiti Armagedon. Bog će intervenisati, kao što smo videli u Jezekilju. Uništiće neprijatelja koji dolazi sa severa, a čini to da bi se njegovo ime proslavilo. Bog se proslavlja kada osuđuje greh, isto koliko i kada spasava grešnika. To je teško verovati. To je kao gorka pilula koju čovek treba da proguta. Bog je svet, svet i pravedan, i sudić. Svaki prorok nam to kaže. Reč Božija govori mnogo o Božijem sudu, ali Bog ne voli da sudi. Već smo videli da je Bog dobar i milostiv i spor na gnev. Sud je tuđ posao za Boga. Zato on čitav dan pruža svoje ruke i poziva nas da mu dođemo. Kada ljudi odbijaju da mu priđu, mora da im sudi u pravdi i svetosti. Ovo je istina čak i za decu Božiju. Kada pogrešimo, ako sami sebe ne osudimo, Bog mora da nam sudi. Pokara nas i vrati nas sebi. Da budem iskren, ja sam od Gospoda primio karanje. Želim da ostanem vrlo blizu mog nebeskog Oca, jer uopšte ne uživam u njegovom karanju. Ne boj se, zemljo. Raduj se i veseli se, jer će Gospod učiniti velike stvari. Vreme velike nevolje vodit će ka Hristovom dolasku na zemlju, kada će On uspostaviti svoje carstvo. Danas je ta zemlja još pod prokletstvom. Potrebna im je voda. Ta zemlja je daleko od toga da je Edenski vrt. Svako ko se vozio od Jerusalima do Jerihona mora da prizna da je to ogoljena zemlja poput pustinje u Arizoni ili Kaliforniji u Americi. Primetit ćeš da u ovom prikazu nema crkve. Ne nalazimo je ni u propovedi na gori, ni u otkrivenju Jovanovom posle četvrtog poglavlja. Vernici su uzneti sa zemlje i crkve više nema na zemlji. Kada crkva ode na nebo, više se neće zvati crkvom, eklesija, što znači pozvani, odabrani, nego se to menja i vernici će se zvati Hristova nevesta. Ne bojte se, zveri poljske, jer će se zeleneti pasišta u pustinji i drveta će nositi rod svoj. Smokva će i loza vinova davati silu svoju. Ovaj dan još nije stigao. I vi, sinovi sionski, radujte se i veselite se u Gospodu Bogu svom, jer će vam dati daž na vreme. Ispustit će vam dažd rani i pozni na vreme. Ko su sinovi sionski? To je narod Južnog carstva. Tu je smešten Sion. Možemo sa čežnjom da pevamo, marširamo ka Sionu, ali na ovoj zemlji ne marširamo ka Sionu. Kada govori o daždu, govori o pravoj kiši. U stihu 28. Joilo će govoriti i o izlivanju Svetoga Duha, ali u ovom stihu govori o doslovnoj kiši. Rani dažd je bio u oktobru, a pozni u aprilu. Još neki odeljci u Svetom pismu govore o poznom i ranom daždu, o pravim kišama u Izraelu. Pre nego što sam bio u Izraelu, čuo sam da se pozni dažd vratio u zemlju. Tamo sam otišao u aprilu. Kiša je malo padala. Mislim da takvu kišu ljudi ne bi trebalo da zovu daždom, o kojem Bog ovde govori. Ranije su oni stvarno imali kišu. Sva ona brda su bila pokrivena drvećem. Neprijatelji su dolazili i ogolavljivali zemlju. Danas se narod u Izraelu trudi da posadi drveće, ali imaju problema sa rastom drveća jer nema dovoljno poznog dažda. Joilo govori o pravoj kiši koju je Bog za budućnost obećao. I gumna će se napuniti žita, a kace će se prelivati vinom i uljem. I nadoknadit ću vam godine koje izjede skakavac, hrušt i crvi gusenica, velika vojska moja koju slah na vas. I nadoknadit ću vam godine koje izjede skakavac. Na osnovu ovog stiha je ispropovedano mnogo propovedi, davan je duhovni smisao ovom odeljku. On sigurno može da se primeni i tako, jer daje jedan veliki princip. Istu misao nalazimo i u Otkrivenju, gde Bog kaže: vidi, činim sve novo. U ovom poglavlju govori o Novom Jerusalimu. Pripadnici crkve, oni koji su uzverovali u Hrista, bit će tamo. On nam govori o tome kako će biti divno i kako će Bog sa njihovog lica obrisati svaku suzu. Kakva će to promena biti? Danas na svetu ima mnogo suza. Radujem se što će Bog da učini sve novo. Ne znam za tebe, ali ja mogu reći da nisam zadovoljan svojim životom na zemlji. Nikada nisam propovedao onako kako sam želeo. Voleo bih da sam mogao to da učinim. poruku sam imao u srcu i u glavi, ali nikada nisam uspeo da ispropovedam kako sam želeo. Nikada nisam bio muž kakav sam želeo da budem. Voleo bih da sam bio bolji muž mojoj ženi. Kada sam se razboleo, nas dvoje smo pretresali stare dane, vreme kada smo se upoznali i sve to. Rekao sam je da bih voleo da mogu da promenim mnoge stvari i da ih učinim lepšim nego što su bile. Nisam bio ni otac kakav sam želeo da budem. Nisam bio čovek kakav sam hteo da budem, zato mi se sviđa onaj stih iz Otkrivenja Jovanovog 21. poglavlja, 5. stiha, vidi, činim sve novo. Moj Gospod će reći, Vernone McGee, nisi se pokazao na zemlji, nikada nisi ispunio svoje ciljeve, bio si frustriran, ograničen, sa grešnom prirodom. Sada ću da učinim sve novo. Daću ti novu tablu i olovku bez gumice. Sve novo možeš da napišeš. Možeš zapravo da ispuniš ono što si hteo. Prijatelju, zbog toga će nebo za mnoge od nas stvarno biti raj. Hristos će nam učiniti sve novo. Nadoknadit će nam godine koje je izjeo skakavac. Nastavit će se.